Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 22. februar. 16 državljana Srbije uhapšeno zbog kripto prevara. Ruska Duma potvrdila suspenziju sporazuma o nuklearnom naoružanju sa Sjedinjenim Državama. Majke Srebrenice traže istragu protiv Dodika zbog negiranja genocida. Dvoje povređenih u ruskom raketnom napadu na Harkiv. Vreme sutra postepeno na oblačenje i moguća kiša, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Nakon što je policija u Srbiji ultradesničarima zabranila okupljanje na otvorenom, organizatori pozvali na skup u crkvi. Pravnik Vladica Ilić o tome da li i ovaj skup može biti zabranjen.
I na skupu na zatvorenom, u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi.
Gerd Hase preselio se iz Nemačke u Crnu Goru prošlog leta. Ovo su njegovi razlozi.
Polako, sunce, more, in Deutschland konnte ich das nicht mehr.
U Nemačku da imao sve uređeno, sređeno, ali nije imao bazu da više. Samo rad.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
16 srpskih državljana za koje se sumnja da su uključeni u međunarodnu prevaru sa kriptovalutama uhapšeno je danas. Današnje hapšenje nastavak je međunarodne akcije od 12. januara kada je uhapšeno 14 srpskih državljana. Za navedene sumnjičene postoji osnovana sumnja da su do sada navođenjem na lažne finansijske transakcije na internetu prevarili najmanje 200 stranih državljana u ukupnom iznosu koji prelazi 20 miliona dolara. Više različitih kriminalnih grupa koje deluju preko call centara namamile su žrtve, uglavnom iz Nemačke, da ulažu velike količine novca u lažne šeme kriptovaluta, navodi se u saopštenju Europola. Iz posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal upozoravaju građane Srbije kao i strane državljane koji žive i rade u Srbiji da budu posebno oprezni prilikom zapošljavanja u takozvanim call centrima koji se navodno bave edukacijom i savjetovanjem klijenata na finansijskim tržištima. Tokom januara obavljen je pretres više lokacija, posebno prostorija preduzeća Olympus Prime i Asgard DO iz Beograda. Policije, pravosudni organi iz Srbije, Bugarske, Kipra i Nemačke uz podršku Europola i Eurojusta pokrenuli su istragu protiv organizovanih kriminalnih grupa za online prevare u vezi sa ulaganjem u kriptovalute, saopštio u januaru Europol. Šest osoba uhapšeno je danas pod sumnjom da su malverzacijama oštetile elektroprivredu Srbije u iznosu od oko 7 miliona dolara, saopštio je MUP. Policija je uhapsila više odgovornih lica i lica za praćenje realizacije ugovora u ogranku Teko Kostolac. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, uhapšeno je više lica iz firmi Italijana Konstrukcioni i Bauvezen. Kako se sumnja, trojica uhapšenih su u periodu od septembra 2017. do kraja decembra 2018. godine sačinjavali i overili dokumentaciju u kojima su neistinito naveli da su izvršeni radovi koji nisu izvršeni ili su delimično izvršeni prilikom izgradnje industrijskog koloseka od železničke stanice Stig do termoelektrane Kostolac B. Potom je, kako se sumnja, jedan od uhapšenih navedenu dokumentaciju i račune potpisao i verifikovao, nakon čega su dva odgovorna lica EPS-a za praćenje projekta dali naloge da se izvrši plaćanje za radove koji nisu izvršeni, a sve sa ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi privrednim subjektima Italijana Konstrukcioni i Bauvese. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji zabranile su skup koji su ultradesničarske organizacije planirale da održe u Beogradu na dan godišnjice invazije Rusije na Ukrajinu. Ipak još uvijek nije jasno da li će upreko zabrani događaj u promenjenom planu biti održan, jer su desničari u međuvremenu pozvali na molitvu jednoj od crkava Srpske pravoslavne crkve u centru glavnog grada. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Poziv na okupljanje u crkvi Svetog Marka je na Telegram kanalu uputila ultradesničarska grupa Narodna patrola povodom nedavnog hapšenja vođe ovog neformalnog udruženja Damjana Kneževića, novinara Dejana Petra Zlatanovića i još nekoliko pripadnika patrola. Prvobitno je bilo najavljeno okupljanje ispred spomenika ruskom caru Nikolaju u centru Beograda, a informaciju o zabrani tog skupa je u video obraćanju izneo Dejan Mirović, profesor Univerziteta u Prištini i nekadašnji funkcioner ultranacionalističke Srpske radikalne stranke, koji je i prijavio okupljanje.
Skup je bio prijavljen u skladu sa zakonom i sa ustavom i imao je naslov i cilj da se podigne demokratski i patriotski protest povodom nezakonitog i neustavnog hapšenja i pritvaranja mojih dragih prijatelja Damjana Kneževića i Dejana Petra Zlatanovića.
Rekao je Mirović 20. februara u video obraćanju koje je objavljeno na Telegram kanalu Narodne patrole. U dokumentu koji je istog dana objavljen i na portalu Srbin.info se kao razlog za zabranu navodi da su na okupljanju 15. februara, koje je takođe policiji prijavio Dejan Mirović, učestvovala lica za koja se osnovano sumnja da su izvršila krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Kako se može videti na skeniranom dokumentu, odluku o zabrani donela je policijska stanica Stari grad u Beogradu. Nakon vesti o zabrani skupa, Narodna patrola i njima bliske organizacije pozvale su pristalice da se okupe na, kako navode, molitvenom ustanku u crkvi Svetog Marka u centru Beograda. Dejan Mirović je u video obraćanju rekao da će, osim u tu crkvu, istog dana otići i u Rusku crkvu Svete Trojice da se tamo, kako je rekao, pomoli za bratski ruski narod da mu Bog podari pobedu. Vladica Ilić, pravnik iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je javno okupljanje neophodno prijaviti onda kada se održava na otvorenom prostoru, dok za skup u zatvorenom prostoru nije potrebno da se podnese zvanična prijava MUP-u. Međutim, dodaje Ilić, to ne znači da policija nema ingerencije u slučaju da se skup održava u zatvorenom prostoru.
Na primjer, i na skupu na zatvoreno, u zatvorenom prostoru koje ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi zbog istih razloga zbog kojih bi donijela rješenje negativno po prijavi. Naš Ustav kaže da su slobodna mirna okupljanja. To znači da ono okupljanje koje nisu mirna, po pravilu će država na njih da reaguje. U tim situacijama policija, bez obzira na to da se skup po zakonu prijavljuje ili ne prijavljuje, ima ovlašćenje da takve skupove zabrani.
Podsjetimo, krajnje desničarske grupe na čelu sa Narodnom patrolom su svoju nameru da se okupe u Beogradu na godišnjicu ruske invazije objavile na protestu 15. februara. Tog dana desničarski pokreti su organizovali skup tražeći od vlasti u Srbiji da prekinu dijalog sa Kosovom. Tokom skupa deo učesnika je probio zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije i sukobio se sa žandarmerijom. Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo je vođu Narodne patrole da je tom prilikom Sabine pozivao građane Srbije na nasilno svrgavanje i smenu najviših državnih organa.
Treba da pustimo ulaza Kosovo u Ujedinjene nacije. Pa koja smo mi to generacija 30 plus 30 dole da doživimo to i da prećutimo? A oni se boje nereda, Pa kunela se mnogo su više spremni nego na nerede.
Poručio je Damjan Knežević 15. februara. Uz Kneževića su uhapšena još dva pripadnika Narodne patrole. Kod jednog od njih policija je pronašla karabin sa optikom i pripadajućom municijom. Narodna patrola je od početka ruske invazije na Ukrajinu u Beogradu organizovala nekoliko protesta podrške Rusiji. Sam Knežević je u tom periodu više puta odlazio u Rusku federaciju, gde se sastajao sa pripadnicima ruskih grupa sa krajnje desnice. U novembru 2022. posjetio je tada tek otvoreni centar paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Do zaključenja priloga, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Srpske pravoslavne crkve na pitanje hoće li ultradesničari biti dozvoljeno okupljanje u crkvi Svetog Marka. Izostao je i odgovor iz MUP-a na pitanje da li će policija dozvoliti održavanje okupljanja u crkvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ruska državna Duma, donji dom parlamenta, potvrdila je suspenziju učešća Rusije u novom start sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim državama. Takva odluka stiže nakon što je predsjednik Vladimir Putin u redovnom godišnjem obraćanju naciji izjavio da će njegova zemlja suspendovati učešće u ugovoru koji ograničava strateške nuklearne arsenale dveju strana. Odluku treba da potvrdi i gornji dom Ruskog parlamenta, Savet Federacije, koji će se danas o tome izjasniti. Ukoliko odobri, Rusija će napustiti posljednji nuklearni sporazum sa SAD-om. Pripremila Ida Đugum.
Predsjedavajući Dume Donjeg doma parlamenta Rusije Vjačeslav Volodin saopštio je da je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin poslao u parlament nacrt zakona o suspenziji učešća Rusije u sporazumu Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država o ograničenju strateškog naoružanja te da će nakon Dume nacrt zakona biti proslijeđen Savjetu federacije gornjem domu Ruskog parlamenta koji će se o tome izjasniti tokom dana. Prije glasanja predsjednik Ruske Dume, Vjačeslav Volodin, okrivio je Sjedinjene Američke Države za krah sporazuma. U saopštenju je naveo:
prestajući da ispunjavaju svoje obaveze i odbijajući prijedloge naše zemlje o pitanjima globalne bezbjednosti, Sjedinjene Američke Države su uništile arhitekturu međunarodne stabilnosti.
Dokument obustavlja ugovor zaključen u Pragu 8. aprila 2010. godine, a kako je navedeno na zvaničnoj web stranici Dume, odluku o obnovi sporazuma donijeće predsjednik Ruske Federacije. Tokom obraćanja naciji utorak, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Rusija obustavlja svoje sudjelovanje u novom startu sporazumu sa Sjedinjenim Državama koje ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Putin je tom prilikom optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju.
U toj svezi vinužden zajaviti сегодня о том, что Россия.
S tim u vezi moram reći da Rusija suspenduje svoje učešće u ugovoru Novi Start. Da ponovim, Rusija ne odustaje od sporazuma, već suspenduje svoje učešće. Prije nego što nastavimo raspravu o ovom sporazumu, prvo moramo razumjeti čemu teže takve zemlje Sjevernoatlantskog saveza kao što su Francuska i Velika Britanija i kako ćemo uzeti u obzir njihove strateške arsenale.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Državnog vijeća sigurnosti, rekao je da je taj potez odgovor na to što su Sjedinjene Američke Države i NATO faktički objavila rat Rusiji. Na postu na Telegramu Medvedev je napisao:
ova odluka nam je nametnuta ratom koji su SAD i druge zemlje NATO-a objavile našoj zemlji. Imaće ogroman odjek u svijetu uopšte, a posebno u Sjedinjenim Državama.
Medvedev je također pozvao da se nuklearni arsenali Britanije i Francuske uključe u buduće sporazume o kontroli naoružanja između Rusije i Zapada. Ali zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov, u čijoj nadležnosti je kontrola naoružanja sa Sjedinjenim Državama, rekao je da nastavak sporazuma zavisi od Vašingtona, dodajući da Moskva također budno prati druge nuklearne sile u NATO-u, Britaniji i Francuskoj. On je naglasio da trenutno nema direktnog dijaloga između Moskve i Vašingtona o nuklearnim pitanjima i da se ne zna da li će se nastaviti. Ovaj potez Rusije izazvao je zabrinutost u Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji. Novi start ugovor potpisan je u Pragu 2010. a stupio je na snagu sljedeće godine i produžen je 2021. na još 5 godina, neposredno nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo dužnost. Ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Američke Države i Rusija mogu rasporediti, kao i raspoređivanje projektila i bombardera s kopna i podmornica za njihovu isporuku. Heather Williams, direktorica projekta za nuklearna pitanja i viši saradnik u Međunarodnom sigurnosnom programu u Centru za strateške i međunarodne studije za Reuters, je objasnila:
ne gubimo samo sporazum o kontroli oružja. Gubimo zaista važan komunikacijski kanal i gubimo ga tačno u onom trenutku kada nam je potreban.
Rusija ima najveću zalihu nuklearnog oružja na svijetu, blizu 6.000 bojevih glava, a Sjedinjene Američke Države oko 5.500, navode eksperti. Rusija i Sjedinjene Države zajedno drže oko 90% nuklearnih bojevih glava u svijetu, dovoljno da se višestruko uništi planeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 22. februar. 16 državljana Srbije uhapšeno zbog kriptoprevara. Ruska Duma potvrdila suspenziju sporazuma o nuklearnom naoružanju sa SAD-om. Majke Srebrenice traže istragu protiv Dodika zbog negiranja genocida. Dvoje povređenih u ruskom raketnom napadu na Harkiv. Vreme sutra postepeno na oblačenje i moguća kiša. Temperatura do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvojica civila su ranjena u ruskom raketnom udaru danas na industrijske objekte u Harkivu, najvećem gradu na istoku Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici, prenosi Reuters. Prema preliminarnim podacima izvedena su 4 napada na Harkiv, napisao je gradonačelnik Ihor Terehov u aplikaciji za razmenu poruka Telegram. Ukrajinski zvaničnici su rekli da očekuju pojačane ruske raketne i napade bespilotnim letilicama u narednim danima, jer je u petak godišnjica ruske invazije. Reuters nije mogao odmah da proveri situaciju na terenu. Rusija je u toku jedne godine od početka invazije na teritoriju Ukrajine počinila više od 31.000 raznih vrsta mučenja i neophodno je žrtvama i njihovim porodicama doneti pravdu, poručila je u intervju za Radio Slobodna Evropa dobitnica Nobelove nagrade za mir, Ukrajinka Aleksandra Matvičuk. Centar za civilno društvo, na čijem je čelu, jedna je od 3 organizacije kojima je dodeljena Nobelova nagrada za mir za 2022. godinu. Razgovor sa Aleksandrom Matvičuk donosi Aneta Durović.
39-godišnja Aleksandra Matvičuk, dobitnica Nobelove nagrade za mir, već 2 decenije borac za ljudska prava. Prije ruske invazije na Ukrajinu dokumentovala je kršenja ljudskih prava na Krimu i u Donbasu koje okupirala Rusija. U njenom stanu često nema struje, vode, interneta. Kaže nam da ne može da isplanira ni narednih par sati, a kamoli dan unaprijed. Uprkos čestim vazdušnim napadima, odbija da ide u sklonište. Tako, kaže, osjeća da ima makar malo kontrole nad životom. Govor za Nobelovu nagradu napisala je uz plamen svijeće. Za Radio Slobodna Evropa priča o, kako kaže, teškom i traumatičnom radu na dokumentovanju ratnih zločina i o tome koji su putevi do pravde. Ne morate da budete Ukrajinac da biste se solidarisali sa Ukrajinom. Dovoljno je da budete čovjek, naglasila je Aleksandra u govoru za Nobelovu nagradu. To je ujedno i prvi put da se čuje ukrajinski jezik na dodjeli ove prestižne nagrade. Centar za građanske slobode, na čijem je čelu, uključen je u ukrajinsku kampanju za stvaranje specijalnog međunarodnog tribunala za suđenje Rusiji za zločin agresije. To je, navodi, jedan od načina da se žrtvama rata donese pravda. Citat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i najviše rusko rukovodstvo počinili su zločine agresije. Međutim, ne postoji ni jedna međunarodna instanca koja bi krivce za ovakav zločin mogla da privede na odgovornost. Čak ni Međunarodni krivični sud nema nadležnost nad zločinom agresije. Neophodno je da se osnuje poseban tribunal za privođenje odgovornosti Putina, Lukašenka i drugih ratnih zločinaca. Zakon je jedini način da se žrtvi vrati dostojanstvo i razbije krug nekažnjivosti ratnih zločina. Kraj citata. Uspostavili su mrežu volontera širom Ukrajine koji dokumentuju svaki ratni zločin počinjen u bilo kom, čak i najmanjem selu svakoj oblasti Ukrajine. Citat. Prenosimo bol tih ljudi, prikupljujući direktna svjedočenja, žrtava i svjedoka. Naši volonterski timovi ih snimaju u video formatu i onda analiziramo svaki slučaj kako bismo utvrdili šta bi moglo da bude pravno valjano, a šta još treba da se završi da bi se ispunili međunarodni standardi. Precizira da im je hiljade njih opisalo kako su bili tučeni, silovani, mučeni, osakaćeni. Dok čeka pravdu, Nobelova nagrada, kaže, došla je kao svojevrsna potvrda borbe. Dugo se na našim prostorima nije čuo glas branitelja ljudskih prava. Nobelova nagrada za mir učinila je uočljivim naš glas, glas branitelja ljudskih prava, zaključuje Matvičuk. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Holandska obaveštajna služba upozorila je na pokušaj Rusije da sabotira njenu energetsku infrastrukturu. Holandska vlada protjerala je ruske diplomate zbog špijunaže i naredila Moskvi da zatvori svoju trgovinsku kancelariju u Amsterdamu. U novom talasu eskalacije diplomatskih tenzija između Rusije i Holandije, pišu svetski mediji. Vojna obaveštajna agencija MIVD saopštila je da je Rusija posljednjih mjeseci pokušala da prikupi obaveštajne podatke kako bi sabotirala vitalnu infrastrukturu u holandskom delu Severnog mora, navodi Reuters. Ruski brod otkriven je kod vetroelektrane u Severnom moru dok je pokušavao da mapira energetsku infrastrukturu, izjavio je 20. februara šef te obaveštajne službe Jan Svilens. Uz upozorenje na pokušaj Rusije da sabotiraju njenu energetsku infrastrukturu u Severnom moru, zbog čega će Haag proširiti svoje izviđačke kapacitete u tom području, holandske obaveštajne agencije su poručile svim operaterima vitalne infrastrukture da budu na oprezu i povećaju mere bezbednosti, ističe Financial Times. Norveška bezbednosna služba PST je prošle nedelje u sklopu godišnje bezbednosne procene navela da bi moglo da dođe do sabotaže norveške imovine ako Moskva odluči da eskalira sukob u Ukrajini. Smatra se da je naftni sektor posebno ranjiva meta, navodi se. Zemlje Evropske unije i NATO-a su od septembra pojačale napore u zaštiti kritične infrastrukture od sabotaže gasovoda Severni tok u Baltičkom moru, piše Politico. U novoj eskalaciji diplomatskih tenzija holandska vlada je proterala ruske diplomate zbog špijunaže, naredila Moskvi da zatvori svoju trgovinsku kancelariju u Amsterdamu i najavila zatvaranje konzulata u Sankt Peterburgu, piše Irish Times. Potezi su, ističe list, usledili nakon što je direktor holandske vojne obaveštajne službe rekao da ima dokaze koji pokazuju da je Rusija koristila brod u Severnom moru kao bazu za mapiranje energetskih mreža zemlje, najverovatnije s krajnjim ciljem ometanja ili sabotaže.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nevladina organizacija Majke enklave Srebrenice i Žepa tražila je od nadležnih institucija u BiH da hitno pokrenu istragu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dan nakon što je Dodik negirao genocid u Srebrenici. Bivši visoki predstavnik u BiH, Valentin Incko, krajem jula 2021. nametnuo je zakon o zabrani negiranja genocida. Prema tom zakonu, negiranje zločina genocida, ali i drugih zločina, za koje postoje presude međunarodnih sudova i suda BiH, kažnjivo je 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Tamo se nije desio genocid, to znamo svi ovdje u Republici Srpskoj, rekao je Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci 21. februara. Ovo nije prvi put da Dodik negira genocid. Snage Vojske Republike Srpske su u Srebrenici u julu 1995. godine ubile oko 8000 muškaraca i dečaka u Srebrenici i okolini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izmenio je zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika kako bi olakšao rad memorialnog centra. Prilog pripremio Edi Bajrović.
Izmjena zakona o memorialnom centru Srebrenica Potočari omogućit će da se neutrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Visoki predstavnik uzeo je u razmatranje ograničenja nametnuta prethodnom odlukom o namjeni donatorskih sredstava kao i procjenu upravnog odbora memorialnog centra da bi manje od polovine trenutno deponiranih sredstava bilo dovoljno za ukope i nišane. I dalje je obaveza memorialnog centra da osigura primjeren i dostojanstven ukop posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, što je od izuzetne važnosti za njihove porodice i za preživjele, saopšteno je iz OHR-a. Ova tehnička izmjena omogućava da memorialni centar uz konsultacije s donatorima preostala sredstva preusmjeri za druge namjene, kao što su građevinski radovi i održavanje, te suradnju s drugim komemoracijskim centrima, fondacijama i udruženjima širom svijeta. Podsjetimo, odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijan Schwarz-Schillinga 2007. godine, donesen je zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Snage Vojske Republike Srpske u Srebrenici i okolini ubile su 8372 muškarca i dječaka nesrpske nacionalnosti. Iz tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija protjerano je više od 25.000 žena, djece i starijih. Na drugim lokacijama ukopano je 237 osoba. Još se traga za više od 1000 nestalih. Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u julu 2021. godine nametnuo je izmjene krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za kršenje ovog zakona predviđene su zatvorske kazne od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je Nemačka za mnoge u Crnoj Gori sinonim boljeg života, sve više nemačkih građana želi da se preseli u Crnu Goru, o čemu govori i podatak da su na prvom mestu po kupovini nekretnina u 2022. godini. Prema podacima Nemačko-crnogorskog udruženja Domora, koje je samo prošle godine pomoglo oko 800 Nemaca da zatraže privremeni boravak, njihovi najčešći razlozi za dolazak u Crnu Goru su jeftiniji i kvalitetniji život koji nije podređen isključivo poslu. Slušamo Jasnu Ukićević.
Supruga Julije iz Hamburga je zaslužna što je Sena Dacić posle više decenijskog života u Njemačkoj odlučio da se prije 4 godine vrati u Crnu Goru.
U početku moji to nikako nisu mogli da shvatim. I ja sam nisam mogu da shvatim da sam napustio to u Njemačku gdje sam živio 35 godina. Jer smo tad otišli gore kao gastarbajteri, radili ceo život, funkcionisali kako smo morali. I nikako nismo imali oči da vidimo šta smo u stvari tad napustili i kako državu i domovinu u stvari imamo. I onda kroz nju, kad me ona primorao ovdje da ostanem, onda sam počeo stvarno da gledam opšte Balkan, naročito Crnu Goru, sa bistrim očima, sa čistim očima.
Kad kažete sa bistrim očima, kakav je taj pogled danas na Crnu Goru?
Pa još bolji, realniji. Jer smo tad, znači od 1969. naša familija tišla da imaš. I tad smo znali Crnu Goru manje više sa odmora i onda sve te katastrofe koje su desile Balkan, onda se čovjek ohladio prema svoje domovine, prema svemu tome. Ali sad, pošto sam ponovo upoznao sve ovo ovdje, onda Njemačku ne želim uopšte više.
Senadova supruga Julija smatra da je zabluda lakši put do uspjeha na zapadu.
Senad je bilo kao svi Crnogorac. Svi misli da ovdje ti nemaš šanse da imaš novac. Teško, svi kaže, ja je teško, ne možeš, moraš ide u Luksemburg ili Njemačku. Ili... I ja mislim, ovdje je baš lakše. U Njemačku imaš sve, hiljada ljudi ko rade isti i imaš puno konkurencije. Also je lakše ovdje.
Ali to nije jedini razlog što Julija daje prednost Crnoj Gori u odnosu na Njemačku i one nedostatke kao što su slabiji kvalitet obrazovanja ne vidi neophodno kao manu.
U Njemačku imamo najbolji sistem u školu, ali imamo najmanje ljudi koji su srećni. Znam puno ljudi koji rade, samo rade, ali niko je srećan. Moj sin je Crnogorac. Je hier geboren. Ja sam baš srećna da on živi ovdje i hier aufwächst.
Senad i Julija su aktivni u crnogorsko-njemačkom udruženju Domora. Samo lani je pomoglo oko 800 građana Njemačke da obave proceduru zahtjeva za privremenim boravkom u Crnoj Gori. Jedan od njih je Gerd Hase iz Minhena.
Ich glaube, dass wir nicht einmal
Gardoni polovinu imaju izdataka od osam odnosno ono što smo imali.
A kvalitet života?
Ist hier besser.
Bolje ovdje.
Polako. Sunce, more. Hier sind nicht die schönen Straßen, die breiten.
Jer ovdje infrastruktura nije sad nešto posebno, nisu široke ulice, pa se kuće nisu sad nešto Bog nam je. Ali kaže, kome to treba uopće sve to, kad je život lijep i država lijep.
In Deutschland konnte ich das nicht mehr.
U Njemačku imao sve uređeno, sređeno, ali nije imao bazu da diše. Samo rad.
Muss ich das bewerkstelligen?
Puno naših odlaze odavde za Njemačku da rade tamo i oni u prvom momentu su uvedu tu veliku sumu bruto zarade koju zarade. E onda kasnije dolazi to da se osveste, jer kad treba naplatiti sve te dažbine i taj stres koji gore državljavaju, koja jedna para ove svijete ne može da leči, onda tek vide da u stvari od toga nema ništa, to samo iluzija, ta predstava o tom dobrom životu u Njemačkoj.
O zanimanju Njemaca za Crnu Goru govori podatak da su vodeći na listi stranaca koji su tu kupili nekretninu u prošloj godini, ukupne vrijednosti oko 70 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 22. februar. 16 državljana Srbije uhapšeno zbog kriptoprevara. Ruska Duma potvrdila suspenziju sporazuma o nuklearnom naoružanju sa SAD-om. Majke Srebrenice traži istragu protiv Dodika zbog negiranja genocida. Dvoje povređenih u ruskom raketnom napadu na Harkiv. Vreme sutra postepeno na oblačenje i moguća kiša. Temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.